Kit Keyici. Hazır bugünkü haber aytırılı malumat mikrofonda Reyna Melis kızı.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда тоолуу жана тоо этектериндеги алыс аймактардан өшөрүлүп жааган жаанга байланыштуу 26 июнга чейин сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 25 июнда республика боюнча кыска мөөнөттүү жаан чачын болот. Абанын температурасы түндө 21-26 дараже жылуу, талас аймагында 20-25 дараже жылыйт. Ош жана Ал Абад дубандарында 25-30 дараже ысык, Нарында 18-23 дараже жылуу, Баткенде 23-28 дараже жылыйт. Ысык көлдө 16-21 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте айрым учурларда кыска мөөнөттүү жаан чачын болуп, ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 22-24 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таңкы азактан бери үстү улантабыз. Ош жана Жалал Абадда болуп өткөн улуттардык тополоң Баки ИИШчилери менен ирлык террордук күчтөрдүн кайнат аракеттеринин натыйжасы болуп саналат. Кыргызстан улуттук коопсуздук кызматы кечээ мына ушундай билдирүү жасады. Аталган кызматтын башчысы Кеңешбек Дүйшөбаевдин ырастоосунда алгачкы иликтөөлөр өлкөнү бийлеген мурдагы режимдин төбөлдөрү, Талибан, Өзбекстан ислам кыймылы жана мурдагы бириккен тажик оппозициясынын күчтөрүн тымызын жалдап, Кыргызстан түштүгүндө улутаралык кагылышуунун отун үйлөгөндүгүн көрсөтүүдө. Мурдагы президент Бакиев болсанын жана жакындарынын түштүктө май июнь айларында орун алган окуяларга эч тиешеси жоктугун айтып келе жатат. Толугураак кабарчыбыз Кубат Касымбеков баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын милдетин аткаруучу Кеңешбек Дүйшөбаев билдиргендей, Максим Бакиев 2010 жылдын апрель айында Араб Эмираттындагы террордук кыймылдын мүчөлөрү менен жолугушкан. Мындан тышкары май айынын башында Бакиевдин үй бүлөсүнүн эки өкүлү Ооганстанда өткөн Талибан, Өзбекстандын ислам кыймылы жана бириккен тажик оппозициясынын катышуусундагы жыйынга катышып, Өзбекстандын ислам кыймылынан Кыргызстандагы абалды бузуп жаруу үчүн жардам алуу тууралуу макулдашышкан. Бул максаттарды ишке ашыруу үчүн Бакиевчилер эл аралык террорчуларга 30 миллион доллар сыйлык акча убада кылышкан. Кеңешбек Дүйшөбаев мындай жыйынтык чыгарууга жетиштүү далилдер бар экендигин белгилейт.
Мына чалгындоонун оперативдик маалыматтардан алынган кабарлар жана Максим менен Жаныш Бакиевдин сүйлөшкөн кабарлары ким негизги уюштуруучу болгонун, каржылар кайдан келгендигин мына толук бойдон айгинелеп турат. Ушул жерден эле биз айтып кетет элек, түштүктөгү болгон трагедияга кээ бир улуттук маданий борборлордун дагы лидерлеринин күнөөсү бар деп.
Кеңешбек Дүйшөбаев белдиргендей, түштүктөгү тополоңду Бакиевдин туугандары уюштурду деп айтууга Жаныш Бакиев менен Максим Бакиевдин телефондук сүйлөшүүлөрү негиз болуп бере алат. Интернетте жайылып кеткен Максим Бакиев менен Жаныш Бакиевдин сүйлөшүүсүндө Максим Бакиев дал ушундай тополоңду уюштуруу жөнүндө сөз кылган эле.
500 киши. Алар жакшы даярдалган болушу керек. Мына силерге ар бириңерге акча деп кылгандан кийин дагы аласыңар деш керек. Бул адамдар ишти кыла ала тургандар болушу керек. Милиция эч нерсе кылбайт.
Милиция не будет ничего делать.
Деген Максим Бакиев. Кыргызстандын түштүгүндөгү окуяларга Бакиевдин туугандары менен бирге мурдакы бийликтин убагындагы бир катар өкмөт мүчөлөрү, депутаттардын да тийиштиги бар дейт Кеңешбек Дүйшөбаев.
Мисалы эле мурунку министр Камчыбек Ташиев, эсептөө палатасынын башчысы Гайыпулов жана башкалар. Алардын тегерегинде биз оперативдик текшерүү иштерди жүргүзүп атабыз. Алардын ролу канча экенин тактап туруп, андан кийин тиешелүү закондуу түрдө чараларды көрөбүз.
Камчыбек Ташиев өз кезегинде айтылгандар негизсиз экендигин, башаламандыкка эч кандай тиешеси жок экендигин билдирген.
Эгерде мен ошол маалда ошол күчтүк жергесинде болгон окуяларга тиештигим болсо, только оң жагына гана тиештигим бар. Элди сактап калуу боюнча, элдин кандай бир деңгээлде ошол өмүрлөрүн сактап калуу, тынчтыгын сактап калуу боюнча. Азыр мына Жалал Абадка келсеңиз, Жалал Абадда өзбегинен дагы, кыргызынан дагы, кимичинен сурасаңыз, ушул тынчтыкты ким сактап калды, кантип тоготуп калды, кандай болду деп элдин бүт баары айтып берет. Кандай доказательство керек?
Кээ бир саясатчылардын пикирине караганда, Кыргызстандын түштүгүндөгү окуяларга геосаясатындагы таасири бар жана сырткы күчтөрдүн салымы чоң болгон. Мындай ойду саясатталдычу Марс Сариев да билдирет.
Мен ойлойм, бул чоң саясат, геополитика биякарлашып кеткен. Чоң мамлекеттердин спецслужбалары дагы биякта иштеп атышат. Ошон үчүн Бакиевдин эле иши деп айтыш туура эмес, ушу Оштогу окуялар деген. Бул чоң система системный подход болуп атат да, бир чоң глобалдуу күчтөр бияка кийлигишип ошо спецоперацияларды ошолорду даярдаган болуп атат,
дейт Марсариев. Кыргызстандын түштүгүндө болгон тополоңдорго бир эмес бир нече күчтөрдүн тиешеси бар экендиги айтылууда. Учурда аларды аныктап жыйынтык чыгаруу негизги талап болууда. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Түштүктөгү улутаралык жаңжалдан кийинки кырдаал жергиликтүү жана чет элдик адам кугун коргоочулардын көңүл борборунда да турууда. Алардын бири Москвадагы мемориал борборунун өкүлү Виталий Пономарев менен кече Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев маектешкен.
Виталий мырза, өткөн аптадан бери кандуу калабага кабылган Ош жергесин аралап жүрөсүз. Аймактагы азыркы акыбалды кандайча баалар элеңиз?
Но положение достаточно сложное. Вот.
Албетте, акыбал чындап эле оор. Кандуу кагылышы адамдардын тагдырына, психологиясына жана жүрүм-турумуна узак жылдарга чейин терс таасир этери бышык. Ошого карабастан чындыкты жарандары билип коюуга тийиш. Бул багытта биз Ош окуясына байланышкан атайын доклад даярдамакчыбыз. Ошол себептүү мен азыртан эле шашылыш чала була жыйынтык чыгарганга макул эмесмин. Көп жагдайлар бар, аларды сөзсүз такташтыруу зарыл.
Очень много вещей, которые требуют уточнения.
Ош шаарын жанан чекебелин кыдырганда кандай таасир калтырды?
В нескольких махалях, центре города, сегодня на окраинах, ну там, где пострадали люди.
Бир нече айылдарды шаардын борборун жана четин айтор жапа чеккен аймактарда көрүп чыктым. Үйлөрдө эле согуш мезгилиндеги талкалантыптыр. Жергиликтүү жашоочулар мамлекеттик органдардын бир дагы кишиси эмнегиче аларга басып келбегендигине даттанышты. Мындан тышкары жанагыл катарынан өрттөлгөн үйлөрдүн эсеп кысабы алигиче такталбаптыр. Каза тапкандардын расмий тилмеси чыныгы кырдаалды чагылдырбайт.
Списки погибших вот официально они совершенно не отражают реальную ситуацию.
Мындай пикирди эмнеден улам айтып кетесиз?
Потому что есть те, которые, поскольку люди боялись ехать на кладбище через город, до сих пор, кстати, боятся.
Анткени кишилер шаар аркылуу мүрзөгө баруудан коркушат экен. Азыр деле ошондой чочулоо басымдуулугунда өкүм сүрүүдө. Ушундан улам ыраазылашуу маалында өлгөндөрдүн көбүн жаңы жайларга көмүп ташташкан. Принципинде алардын ысымдарын таптоо анчалык деле кыйынчылык туудурбайт. Бирок бир дагы бийлик ушундай иш менен алектен элек.
В принципе, эти имена тоже можно уточнить, но никто из вас этим не занимается.
Аймактын коменданты маалындагандай, бул үмүттө иликтөө жүрүп жатпады беле. Сиз муну баамдабадыңызбы?
Сегодня было объявлено, что идет следствие.
Тергөө жүрүп жаткандыгын жарыялашкандай, бирок элементардуу аракет, чыгымдарды аныктоо жана маркумдардын тизмесин түзүү далалаты болбой аткандыгын аңдоо кыйын эмес.
Но элементарные действия, там оценка ущерба, да, отправление списка погибших не делается.
Сөзүңүз каралжы, убактылуу өкмөт эмне үчүн ушундай шартта чукул чараларды көрбөй жатат деп эсептейсиз?
Здесь несколько моментов, почему сейчас не принимают эти правила. У меня вообще возникло ощущение, что...
Бул жерде бир топ жагдайлар бар. Эмне үчүн азыр андай чараларды көрбөй жатат дегениңерде менде мындай сезим жаралып отурат. Кыргызстандын түштүгүн мамлекеттик бийлик толук түрдө башкара албаган түзүм бийлеп жатыптыр. Угушубузча алар чатакты басууга анчалык аракет кылбаптыр. Натүгүл арыздар бар. Аскерлер чатакташкан тараптардын бирине кадимкидей болушкан. Ошонун өзү курмандыктардын көбөйүшүнө түрткү жасаган.
Военнослужащие выступали на стороне одной из сторон конфликта, что, естественно, привело к большому увеличению жертв.
Виталий мырза, айрым иликтөөлөрүңүзгө таянып, чоң жанжалга айланган бул чатакты кимдер баштагандыгын айта аласызбы?
Часто эту как бы дискуссию ведут в таком плане, кто виноват, узбеки или киргизы? Мне кажется, вообще
маселени жалаң ушул үмүттө талкуулап жатышат. Ким күнөөлүү? Өзбектерби же кыргыздарбы? Менимче кандайдыр бир улутчул топтор кан төгүлүшүнө айыптуу деп айтууга таптакыр акыбыз жок. Кылмышты жасаган конкреттүү адамдар бар. Мунун өзү эмоция толкунун жараткан. Бул биринчи жактан, а башка жагынан караганда айрым белгилерди байкадым. Кээ бир кишилер чырдын чыгышына кызыктар болушкан. Албетте, биринчи аралашуунун күбөлөрүн табуу абдан кыйын. Ошентсе да фактылар жана эпизоддор кошумча бышыктоолорду жана тактоолорду талап кылат.
Некоторые, так сказать, люди были заинтересованы, вот, так сказать, в этом конфликте. Факты, эпизоды, которые называют, она требует дополнительного подтверждения, уточнения и так далее.
Деп айтты орусиялык адам укугун коргоочу Виталий Пономарев, аны кече Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кепке тарткан. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:15 өтүп калды. АКШ жана Орусия Кыргызстанга көргөзүлүүчү гуманитардык жардамды координациялоону макулдашты. Бул тууралуу АКШ президенти Барак Обама Вашингтондо Орус президенти Дмитрий Медведев менен өткөргөн сүйлөшүүдөн кийинки басма сөз жыйынында билдирди. Кыргызстанда кырдаал жөнүндө БОНун коопсуздук кеңешинде да сөз болду. Өзгөчө кырдаал киргизилген аймактарда комендант саат эртең тарта алынып салынат. Бул жөнүндө кече кечинде өткөн мезгилдин президенти Роза Отунбаева өлкө калкына жасаган теле кайрылуусу учурунда айтып өттү. Бүгүн Кыргызстанга жамааттык коопсуздук келишими уюмунун өкүлдөрү келгени жатат. Ал эми Кыргызстандын саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу Дамира Ниязалиева бүгүн коңшу Өзбекстандын Анжиан облусуна барып, ал жерде ооруканада жаткандардын жана качкындардын абалы менен таанышары күтүлүүдө. Дүйнө өлкөлөрүнүн лидерлери бүгүн Канадада чогулуп жатат. Бүгүн эртең бүрсүгүнү Канадада чоң 8 жана чоң 20 тобуна кирген өлкөлөрдүн саммити өтмөкчү. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан түштүгүндө көптөгөн адамдардын өлүмүнө алып келген этникалык кагылышуу быйыл апрелде инкылап жолу менен бийликке келген жаңы кыргыз өкмөтүн оор абалда калтырды. Өлкөнүн жаңы лидерлери ушул жекшемби белгиленген референдумду өздөрүнүн легитимдүүлүгүн бекемдей турган жалгыз мыйзамдык жол катары кантип болбосун өткөрүүнүн аракетин көрүшүүдө. Бирок өкмөттүн өзүндөгү бөлүнүп жарылуу көмүскө пландар жөнүндө сөз көбөйгөн сайын мамлекеттик окуялар кандай өнүгөрүн алдын алуу дагы кыйын болуп турат. Азаттыктын кабарчысы Григорий Файфер штабта иш сапары менен Бишкекте жүрөт. Анын жөнөткөн макаласынын урунтуу жерлерин кабарчыбыз Төрөкул Дооров сунуш кылмакчы.
Бишкектин борборундагы ооруканалардын бири. Эски шейшеп төшөлгөн кыйчылдаган керебетте 20 жаштагы Ибрагим Нургазы көзүн араң эле ачып жаткан сайт. Анын апасы Гүлнарайым баласынын жанынан чыкпайт. Оштун тургуну Ибрагим акыркы куралдуу кагылышууда жаракат алып кулаган аскерге жардам берим деп жолго чыга калган экен. Улумду 4 жолу атышты, дейт Гүлнарайым. Анын жанындагы 2 адам ошол эле жерде жан беришкен. Эмне үчүн анын уулун атышканы тууралуу суроого Гүлнарайым ийинин кошуруп, зомбулукту ким эмне үчүн баштаганын билбейбиз, дейт. Кыргыз менен өзбектин ортосунда ким от жакканы деле беймаалым. Эл ичинде сырткы күчтөрдүн көмүскө оюнунан баштап каршылык күчөп баратканы жөнүндө толгон токой ушак кеп айтылып жатат. Бирөөлөр жалданган тажик согушкерлери дешет, орустардын атайын күчтөрүн да айтышат. Жергиликтүү наркоат кишилерден тарта бул зомбулукту аймактагы айрым саясий күчтөр уюштурган деген дабойлор бар. Бирок азыр эч ким толук ишеним менен бир версияны айта элек. Кыргызстандын убактылуу өкмөтү түштүктөгү тополоңдо бийликтен кулатылган мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим даярдаган деп билдирди. Тополоңду ким баштабасын, өкмөт бир нече күнгө түштүктөгү абалды көзөмөлдөн чыгарып жиберген айкын. Аймактагы эки региондо тең өзгөчө кырдаал абалы киргизилгенине карабай, өткөөл мезгилдин президенти Роза Отунбаева жекшембиге белгиленген референдум баары бир өтө турганына ишендирди. Финансы министринин милдетин аткаруучу Темир Сариев ушулай дагы зордук зобунду референдумдун өтүшүн каалабагандар жасады, дейт. Бирок алар максатына жеткен жок.
Отказ от проведения референдума будет означать.
Референдумдан баш тартуу бузукулар максатына жетти дегенди билдирет. Ошондуктан бизге канчалык оор болбосун, калктын басымдуу бөлүгү референдумду белгиленген учурда өткөрүүнү талап кылып атат. Албетте, азыр адамдар өлүп атса, референдум өткөрүүнүн моралдык жагы кандай болот деген да суроолор бар. Бирок азыр мамлекеттин, элдин тагдыры чечилип аткан учур.
Государство народа,
деди Темир Сариев. Ошентсе да трагедиялуу окуяларга көп өтпөй референдумду тезирээк өткөрүүгө шашыла бергендин кереги барбы деген суроо баары бир көп айтылууда. Саясий аналитик Марс Сариев референдумду өзүн легитимдештирүүнүн жапатын жалгыз жолу деп билген азыркы өкмөт үчүн акыркы тополоң катуу сокку болду, дейт.
Это попытка спасти лицо временно.
Референдум азыркы өкмөт үчүн өз жүзүн, бийлигин сактап калуунун аракети. Анткени эл ичинде утурумдук өкмөткө ишеним тездик менен жоголуп баратат, дейт серепчи. Аналитик Сариевдин ишениминде референдумдун жыйынтыгы кандай болбосун, бул өкмөт парламенттик шайлоого чейин эле ыдырап кетет. Анын айтымында азыр Роза Отунбаева өтө чукул жана ыкчам аракеттерди көрүүдө. Анткени Оштогу тополоңдон кийин мамлекетте мурда Бакиевдин тушунда жогорку кызматтарды ээлеген күч органдарынын башчылары тарабынан өзүнчө оппозиция курула баштаган. Анын лидерлеринин бири Атажурт партиясынын лидерлеринин бири мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Субаналиев. Оппозициянын башчыларынын дагы бири Мирослав Ниязов, Эл арманы партиясынын башчысы, Коопсуздук кеңешинин мурдагы жетекчиси. Ниязовдун айтымында Кыргызстан азырынча парламенттик системага даяр эмес. Ал ушундай кырдаалда референдумду өткөрүү планында сынга алып, анын жыйынтыгы бурмаланат деди.
Это уже традиционно. У нас массовая
политика. Массалык бурмалоо бизде негизи салтка айланып калган. Бирок азыр кырдаал башка. Ошондуктан добуштар массалык бурмалана турган болсо, ал күтүлбөгөн социалдык жарылууга алып келет.
Сказуемыми последствиями.
Деди Ниязов. Анын ишенимде азыркы утурумдук өкмөт түштүктөгү тополоңдуу өлкөнүн коопсуздугун коргой албады. Демек, мамлекетти башкаруу үчүн моралдык укугунан айрылды.
Она окончательно дискредитировала себя. Пролилась кровь. Масса.
Өкмөт өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн толугу менен жокко чыгарды, дейт ал. Кан төгүлдү, толтура адам өлдү, миңдеген киши жарадар болду. Бийликте ким болбосун, жоопкерчиликти өзүнө ала билиши керек. Жоопкерчиликти билбеген бийлик кулатылат. Бирок булар эч кандай жоопкерчиликти өздөрүнө алгылары жок.
Они не хотят брать никакую ответственность.
Деди Мирослав Ниязов. Түрк Доров, Азаттык.
Таң казаттуу жатасыз, берүүбүз жыйырлык темалар менен улантабыз. Пакистандын соту Америкалык 500 центи аймактагы козголоңчул лашкерлер менен байланыш түзгөнгө жана террордук иштерди жасаган аракет кылышкан үчүн күнөлүү деп тапты жана ар бирин 10 жылга түрмөгө кести. Окуянын чоо жайына Эсенбай Нурушев кайрылат.
Соттун өкүмүндө 5 айыпкер тең кылмыштуу иштерге камынышканы жана террордук уюмдарга финансылык жактан жардам көрсөтүү үчүн каражат жыйнашканы айтылат. Мындан тышкары алар электрондук почта аркылуу террорчулар менен байланышып, Пакистанда жана башка жерлерде өкмөттүк күчтөргө, мекемелерге кол салмакчы болушкан. Башкы прокурордун орун басары Пенжаб провинциясындагы өкмөттүн өкүлү саналган Рана Бахтияр. Соттун өкүмү менен 5 айыпкер тең күнөөлүү деп табылганын баары 2 мөөнөткө түрмөгө кесилгенин тастыктады. Биринчи мөөнөт боюнча алар 10 жылдан түрмөдө олтурушат, андан соң дагы 5 жыл көзөмөлдө болушат. Процесс Саргодка шаарында болду. Соттолгондор былтыр декабрда ушул жерде кармалган. Алардан экөө теги жагынан пакистандык болушат. Калгандары Египеттен, Йемендин жана Эритериядан чыккан мусулмандар. Баары Кошмо Штаттарынын жарандары. Былтыр ноябрда Вирджиния штатынан белгисиз тарапка өтүлүп, дайынсыз болуп кечкен дешет. Соттун жүрүшүндө айыпкерлер өздөрүнө коюлган күнөөлөрдү четке кагышты. Алар болгону Ауганистанга барууну, ал жердеги мусулман бородошторго медициналык жана финансылык жардам берүүнү гана көздөшкөнүн билдиришти. Соттолгондор АКШнын федералдык чалгындоо мекемесин, Пакистан коопсуздук күчтөрүн айыпташып, аларды кызылдай кыйноо ыкмалары менен өздөрү жасабаган кылмышты моюнга алдырышканын айтышты. Соттолгондордун адвокаттары өкүмдү буздурганы даттана турганын билдиришти. Сот процессине байланыштуу америкалык айрым өкүлдөр да билдирүү жасашты. Атап айтканда, Кошмо Штаттарынын элчилигинин өкүлү Пакистан сотунун чечимин Вашингтон өкмөтү урматтай турганын ырастады.
Эсенбай Нурушев ободо болду. Элдерлик темаларды улантабыз. Белоруссия Орусиядан газ алем, Орусия Белоруссиядан транзит үчүн карзынан кутулду. Бул эки өлкөнүн газ согушу бүттү дегенди туюндурабы же келечекте да кайталанышы мүмкүнбү? Темага Амирбек Азамулу кайрылат.
24 июнда Россиянын Газпром компаниясы Беларусь газ үчүн 187 миллион доллар борчун төлөгөнүн тастыктады. Компаниянын өкүлү Куприянов өз кезегинде Беларуска газдын транзити үчүн 228 миллион доллар которулганын билдирди.
Также в настоящее время проведен платеж.
Газды өткөргөнү үчүн Белтрансгазга акысы төлөндү. Бул акча келишимде каралгандай 1 доллар 45 центтен төлөндү. Деди Куприянов. Ошентип Газпром 1000 куб метр газдын 100 чакырымга ташылганы үчүн Беларуска 1 доллар 45 центтен төлөгөн. Беларусьтун энергия министри Азаристин айтымында береги акча Россиянын карызынын 87%ын гана түзөт. Минск газ транзити үчүн 260 миллион доллар талап кылып жаткан. Мурдараак Газпромдун башчысы Миллер Минск келишимден тыш сумманы талап кылып жаткандыгын, ал сураган акчанын баарын албасын эскерткен эле. Премьер-министр Путин Новокузнецк шаарында сүйлөп, газ талашы ырбап кеткенине өкүнүчүн айтты.
Ситуация в целом заслуживает сожаления большого.
Кырдаал мындай болуп кеткени өкүндүрөт. Себеби чатак Россия менен өзгөчө мамиледеги өлкө менен болду.
У России особые отношения.
Деди Путин. Газ чатагы Минск-Москва арасындагы мамилеге залакат тийгизди. Беларус президенти Лукашенко 22 июнда Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровту кабыл алып жатып, Москваны досчулугун көрсөтө албады деп күнөөлөгөн.
Я сегодня одолжил эти деньги у своих друзей.
Мен акчаны бүгүн досторубуздан карызга алдым. Бул акча силерге чукул арада жөнөтүлөт. Өкүнүчтүүсү, бул акчаны чоочун адамдар берди. А Россия 2 жума күткөнгө чыдабады.
А Россия 2 недели подождать не могла.
Деген эле Лукашенко. Бейшембі күні Владимир Путин келешекте ек ортодо газ боюнча буга окшогон чатактар кайталанбайт деген үмүтүн айтуу менен Беларусь көгүлтүр отунду башка кардарларга салыштырганда бир кыйла арзан сатып алганына көңүл бурду.
Обращаю внимание на то, что
Беларусь өнөктөштөрүбүз газды Россиядан өтө арзан сатып алып жатканына көңүлүңүздөрдү бура кетким келет. Бизден эч бир кардар газды Россиядан мындай арзан баада сатып албайт.
Таких потребителей.
Деген Путин, 100 долларга арзандатылгандан кийин да Украина газды 234 доллардан сатып алса, Беларусь 184 доллардан төлөйт деди.
Амирбек Азамулу баяндады. Берүүс улантабыз эми кезек Азаттыктын күн соборунда кечеги түшкү программаларыбызда биз угармандарга Курманбек Бакиевдин бийлиги учурунда жеке колдорго өтүп кеткен маанилүү ишканаларды мамлекетке кайтарууну токтото туруу демилгеси көтөрүлүп жатат. Ага сиз кандай карайсыз деген суроо узаткан элек угармандардан түшкөн ой пикирлерди кабарчыбыз Бүйүкан Досалиева жазып алган.
Бишкектен шаршеп качып кеткендерге таандык болгон объектилерди улутташтыруу кылууга каршы чыгып кое тургула дегендердин айткандары таптакыр туура эмес. Алардын ою мына бир референдумдар бүтпөй ошо качкандар кайтып келсе ошолордун арасында биздин дагы менчигибиз болот, алар өтүп кетеби деп каршы чыгып атат. Алардын айтканына таптакыр кошулбай өздөрүн жоопко тартып жиберсе да болот. Булар биздин кыргызстан элибизге жана кыргызстанга каршы деп эсептесек боло берет. Эч кандай алардын сөзүн укпай башталган ишти акырына чыгарууга милдеттүүбүз.
Азыркы Бакиевдин минчиктеп алган нерселери бул конечно өкмөткө кирешеси жок деп ойлойм. Бакиевдин өзү келип сүйлөшүп акылдашса жакшы болмокта. Себеби бул нерсе аябай өлө татаал болуп саналат. Болуп жаткан окуяга өзү да тынчтык кылып турса жакшы болмок. Менин атым Асия, 22 жашта.
Бишкектен тунук. Бул азыркы убактылуу өкмөт легитимдүү өкмөт деп биз тааныйбыз. Референдумдан кийин бул тастыкталат. Бул азыркы өкмөттүн улутташтырып атканы туура. Бул демилгени ким көтөрүп чыгып атат? Коюп турсун азыр деген ушул адамдар текшерип чыгыш керек. Бул биздин өлкөбүзгө каршы чыккан күчтөрдүн идеясы.
Менин атым Марат. Элдин байлыгын токтотпой эле элге алып беребиз керек. Анан кийин ушунун 27-сінде референдумда карапайым элдин баары күтүп атабыз. Ошол жанакы референдумду өткөрүш керек.
Мен атым Үсөн Бишкектен. Бакиевке анын чөйрөсүнө тийиштүү жайларды убактылуу өкмөттүн декрети менен өкмөт токтоосуз өзүнө өткөрүп алышы керек деп эсептеймин. Убактылуу өкмөттү эл кан төгүп жатып шайлаган легитимдүү деп түшүнөбүз аны. Элдин добуштарын уурдап шайланган Ак жол партиясы, ошондой эле жол менен шайланган Бакиев легитимдүү беле. Легитимсиз деп эл эсептеп жүргөн Ак жол партиясы убактылуу өкмөттү шайласа легитимдүү болмок беле? Болбойт. Бизде бул убакка чейин демократия болбой эле анархия болгон.
Бишкектен Муслима. Бул убактылуу өкмөттүн азыр кылып жаткан иши абдан туура. Мамлекетти кылыш керек, улутташтырыш керек. Анткени улутташтырбаса башка улуттун өкүлдөрү башка жактан келип алып кетип атышат. Эң туура деп ойлойбуз.
Бул Азаттыктын күн соборуна угармандардан келген ой пикирлери болду. Биз ушуну менен таңкы Азаттан бүгүнкү турларыбыздын экинчи жарым саатын аяктап жатабыз. АКШ жана Орусия Кыргызстанга көрсөтүлүүчү гуманитар жардамды координациялоону макулдашты. Бул тууралуу АКШ президенти Барак Обама Вашингтондо Орус президенти Дмитрий Медведев менен өткөргөн сүйлөшүүдөн кийинки басма сөз жыйыны учурунда айтты. Кыргызстанда кырдаал жөнүндө буунун коопсуздук кеңешинде сөз болду. Өзгөчө кырдаал киргизилген аймактардан коменданттык саат эртең тарта алынып салынды. алынат. Бул тууралуу өткөн мезгилдин президенти Роза Отунбаева билдирди. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын чыккан мазмундары таңкы Азаттын кийинки жарым сааты саат 9:00 болот. Программаны мен Улан Алымкулова алып баруудамын. Азаттык менен бирге болуңуз.